Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі. Вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Беларусь будзе здабываць золата ў Зімбабве. Анатоль Лябецька прапануе складаць новы чорны спіс беларускіх суддзяў. Станіслав Шушкевіч дабыўся індэксацыі сваёй пенсіі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. У захопленым баевікамі гатэлі ў сталіцы Малі-Бамака застаюцца ў закладніках 124 пастаяльцы і 13 супрацоўнікаў, гаворыцца ў заяве гатэля. Раней стала вядома пра вызваленне 80 закладнікаў. Трое закладнікаў загінулі. Паліцыя і спецназ працягваюць штурмаваць гатэль «Рэдысон». На месцы падзею знаходзяцца малійскія жаўнеры паліцыі і спецназа, таксама міратворцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і французскія вайскоўцы, якія ўдзельнічаюць у аперацыі супраць ісламскіх баевікоў на поўначы Малі. Францыя накіроўвае Малі элітныя падраздзяленні для аказання дапамогі ў вывадзе з крызісу закладнікаві. Раней паведамлялася, што каля 10 джахадзістаў заехалі на тэрыторыю гатэлевага комплексу на аўтамабілі з дыпламатычнымі нумарамі, ўвайшлі ў гатэль і на 7 паверсе адкрылі страляніну ў калідоры. Напады экстрэмістаў працягваюцца, нягледзячы на падпісанае ў чэрвені мірнае пагадненне ўладаў з паўстанцамі, якія дзейнічалі на поўначы Малі. Урадавым сілам і замежным міратворцам пакуль не ўдаецца ўзяць пад поўны кантроль раёны краіны. Дзяржавы еўрапейскага звязу дамовіліся зрабіць больш жорсткім кантроль на знешніх межах, актывізаваць барацьбу з кантрабандай зброі, а таксама абменьвацца інфармацыяй пра авіяпасажыраў. Пра гэта паведаміў кіраўнік міністэрства ўнутраных спраў Францыі, выступаючы сёння па французскім тэлебачанні пасля сустрэчы з еўрапейскімі калегамі ў Брусэлі. Паводле слоў міністра, узгодненыя меры будуць рэалізаваныя да канца гэтага года. Колькасць загіблых у выніку тэрарыстычных актаў у Парыжы 13 лістапада ўзрасла да 130. Паведаміў сёння ўвечары прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальц. Раней паведамлялася пра 129 загіблых і больш як 350 параненых. Таксама адзначалася, што дзясяткі пацярпелых у крытычным стане. Выявленае на месцы правядзення паліцэйскага рэйду ў парыжскім прыгарадзе Сен-Дзені цела жанчына пазнанае. Гэта Хасна Атыбулах Сен, стрэечная сястра арганізацыі тэрактаў 13 лістапада, таксама забітага ў часе спецыяльнай аперацыі. Цела Атыбулах Сен знаходзіцца ў разбуранай кватэры, дзе хаваліся экстрэмісты, якія аказалі ўзброены супраціў паліцыі. У часе перастрэлкі адзін з баевікоў падарваў пояс шахіда. Такім чынам, у выніку спецаперацыі, праведзенай у сераду, загінулі ўсе трое ісламскіх радыкалаў. У Швецыі ў чацвер увечары быў арыштаваны грамадзянін Ірака, падазраваны ў падрыхтоўцы тэрактаў. Мухтар Мутанна Маджыд быў затрыманы ў цэнтры па прыёме ўцекачоў у горадзе на паўночным усходзе краіны. Паводле паліцыянтаў, ён звязаны з экстрэмісцкай групоўкай «Ісламская дзяржава» і знаходзіўся ў вышуку ў Швецыі і ў Нарвегіі. Прадстаўнікі паліцыі распавялі журналістам, што арышт адбыўся на падставе даных выведкі, якія ніяк не звязаны з тэрарыстычнымі актамі ў Парыжы 13 лістапада. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас